Tako lepo pozdravljeni v današnji oddaji, je torej z nami bovški župan Valter Mlekuš. Gospod Mlekuš, najprej seveda prav lepo pozdravljeni ponovno tukaj v našem studiu.
Hvala in lep pozdrav tudi vam.
Ja, zadnjič so se tako malce bolj na dolgo pogovarjala tukaj, mislim, da prav prve dni tega leta, ko ste počasi pričeli z novim mandatom županovanja in za vami je sedaj kar pestrih nekaj mesecev. Lahko rečeva, da ste tale mandat pričeli kar najbolj burno do sedaj.
Ja, res je, to je moj tretji mandat in moram reči, da je bilo kar pestro, predvsem se mi je šlo zaradi sprejema proračuna, nič druga. Predolgo sem že vpet v to lokalno politiko in vem, kako je, ko pridejo novi svetniki. Takrat misliš, da je samo nebo nad tabo, ne? In misliš, da si ti vse, ampak ko začneš potem realno razmišljati, da smo tukaj voljeni od ljudi samo zato, da naredimo dobro za dolino, potem pa moram reči, da se stvari umirjajo, dobili smo skupne cilje in jaz verjamem, da bo prej ali slej v redu.
Kot ste omenili, že priprava proračuna je bila kar velik projekt oziroma ta usklajevanja, pogovori, pa vendar vam je seveda uspelo takole bolj zadnji čas sicer. Ste uskladili želje s kar nekaj spremembami sicer, ampak ostajajo pa tiste, oziroma podarjali ste vedno, da vam je važno predvsem zaradi tistih največjih investicij, ki občino čakajo v tem letu.
No, poglejte, vsak, ki je v tej lokalni politiki, ve, kako se pripravlja proračun. Proračun pripravlja župan in sodelavci na občinski upravi, potem pa gre na prvo branje sveta, na odbore, kjer se lahko vlaga amandmaje, kjer se gre v spremembo. Ne vem, svetniki so mislili, da bom takrat že pri sami pripravi proračuna jih poklical zraven, saj nekatere sem, ampak težko je potem usklajevati. Mene je bilo predvsem sem tudi na začetku mandata povedal, ne gremo v neke nove investicije, zaključiti moramo najprej to, kar imamo. In jaz danes lahko z velikim veseljem rečem, da imamo 9-milijonski projekt športne dvorane in imamo zaprto finančno, gremo v gradnjo doma, kolesarke. Glejte, za proračun odgovarja župan. Odgovarjam tudi svojimi sredstvi in tako da res imel skrbi, ko se je hotelo v proračun vključiti neke stvari, ki jaz verjamem, da so potrebne za Bovec, ni pa to preventiva.
Največ pogovorov in oziroma usklajevanj je bilo sicer potrebnih svetniki Liste za Posočje Bovec in Liste Naša dolina, naš dom, ki se denimo tudi zadnje seje celo niso udeležili in tako je potem niste mogli izvesti. Ste se uspeli tudi še kaj pogovoriti od takrat?
Ja, jaz sem se pogovoril z svetnikom Naša dolina, naš dom in pa z predstavniki Liste za Posočje. Dogovorili smo tudi termine za seje sveta za naprej. Dogovorili smo se, da bomo zdaj do počitnic imeli še dve seji. Ena je že naslednji teden, ena v juniju, ker bomo imeli tudi naše nagrajence. Vemo, da 4. julij občina Bovec praznuje. Uskladili smo tudi približne datume, kdaj naj bi seje bile v septembru, oktobru, novembru, decembru, ampak vemo, kako je to. Taki se s tem ukvarja, ve, da pridejo trenutki, ko moraš nekaj na počes. So stvari, ki jih lahko upraviš korresponenčno, so pa tudi take stvari, ki jih ne moreš, ko se gre za denar in moraš sklicati sejo sveta. Tako da ja, mislim, da je bil ta zadnji pogovor res konstruktiven, da smo se dogovorili, tudi uskladili smo dnevni red za to sejo, ki je glavna tema tega pa je, ko sem se odločil, da bom glede na trenutno situacijo s Kaninom, da bom imenoval županovo komisijo za Kanin in v tej bodo 3 člani in pa seveda še 3 svetniki in pa še eden iz naše občinske uprave, tako da bodo oni predlagali predloge, oni bodo odločali, kako naprej s Kaninom, kaj je potrebno in da bodo oni predlagali občinskemu svetu, a gremo Kanin naprej ali je cilj, da se ga zapre. Ampak vemo, da vsi, s katerimi se pogovarjam, vemo, kaj Kanin za Bovec pomeni. Tudi danes sem imel sestanek z predstavniki civilne iniciative, tudi njih zanima, kaj bo s Kaninem. Mi moramo vedeti, da imamo toliko hotelov, toliko apartmajev in vedno govorimo, da Bovec potrebuje 365-dnevni turizem.
Torej, mogoče kar ostaneva pri Kaninu, ker ste že odprli to temo, gre za eno ključnih vprašanj, turističnih vprašanj tudi, oziroma še širše. Nekaj smo že poročali, da jo pripravi tudi poseben zakon o Kaninu, torej, da se s Kaninom ukvarja tudi država. Kakšne so mogoče torej tiste zadnje informacije, kako se torej, oziroma se želi potem tudi še občina vključevati, kot ste omenili že?
No, jaz sem že takrat povedal, brez veze, da imenujem neko komisijo, ki se bo s tem ukvarjala, vemo, kdo se pogovarja z ministrom, tukaj sem jaz, potem še ljudje, ki imajo stik z njimi. Zakon smo dobili na mizo, ki pa je bil žal v nekih alinejah za nas nesprejemljiv. Jaz sem jasno povedal, ne moramo pričakovati, da bo občina vložila 15 milijonov z 10 milijonskim proračunom. Tako da smo šli v popravo tega zakona, zdaj v zaključni fazi, tudi te informacije imamo, da bo šlo potem na sejo vlade, jaz upam, da bo to šlo še zdaj v maju in potem v državni zbor in da bo to potrjeno. Seveda pa je treba, vemo, kaj pomeni, če se Kanin zapre, prav zaradi tega bom imenoval to komisijo, tudi nov nadzorni odbor imamo, v katerem je predsednik Smučarske zveze Slovenije, gospod Gorjanc in vsem je cilj, da Kanin bo. Tako da treba bo oceniti, kolikšen bo letos vložek, da zimska sezona teče naprej. Moram pa povedati, da imam pritiske tudi z italijanske strani, kajti tudi oni so zelo zaskrbljeni, vemo, da so toliko denarja vložili v njihovo smučišče in stalno me sprašujejo. No, jaz sem zelo vesel, da je bil znova izvoljen gospod Fedriga, ki je zelo naklonjen tej dolini Kaninu in da bomo, da bo država prisluhnila, vemo, ko že posod cvetejo trobentice, Kanin še zmeraj obratuje, je še skoraj 2 metra snega in ja, tako da jaz verjamem v to zgodbo, če ne bi v to verjel, verjetno se tudi ne bi podal v nov mandat. Vem, da imam ljudi, ki so sposobni to peljati in pa seveda zaupam tudi gospodu ministru Matjažu Hanu, ki je bil župan, ki je bil praktično na vseh položajih, ki jih ta država ima in verjamem, da je pravi človek. Zato on in pa njegova ekipa, ki moram reči, da komuniciramo zelo dobro in nikoli nismo naleteli na odziv, da se ne bi srečali.